În numele dragostei, cu Cornel Dărvășan.
Cuvântul Domnului se află scris în Evanghelia după Matei, la capitolul 4, de la versetul 8 până la versetul 11. Diavolul l-a dus apoi pe un munte foarte înalt, i-a arătat toate împărățiile lumii și strălucirea lor și i-a zis: toate aceste lucruri ți le voi da ție, dacă te vei arunca cu fața la pământ și te vei închina mie. Pleacă, Satanu, i-a răspuns Iisus, căci este scris: Domnului Dumnezeului tău să te închini și numai Lui să-i slujești. Atunci diavolul l-a lăsat. Și deodată au venit la Iisus niște îngeri și au început să-i slujească. Amin. Unul dintre împărații romani care a persecutat foarte crunt pe creștinii primelor secole a fost împăratul roman Decius. Pe vremea lui Decius s-a dat o lege ca fiecare cetățean al Imperiului Roman să se înregistreze, ca să primească un fel de buletin de identitate pe care romanii îl numeau libelus. Deci fiecare cetățean era obligat prin lege să meargă, să spună numele, familia din care face parte, și să primească acel buletin de identitate antic. Numai că acest buletin se primea într-un singur context. Trebuia să iei tămâie dintr-un loc frumos, așezat în fața unei statui a împăratului, iar în fața statuii împăratului era un mic altar pe care tu erai obligat să arzi niște tămâie. Deci luai tămâie dintr-un loc de aici și puneai în fața statuii împăratului. Ce ziceți? Adevărații creștini au primit libelus sau n-au primit? În vremea aceea, oamenii erau mult mai credincioși înaintea lui Dumnezeu în multe aspecte. Dacă lor li s-a spus că Domnului Dumnezeului tău să te închini și numai Lui să-i slujești, ei așa făceau. Chiar dacă lucrul acesta intra în conflict cu legea împăratului și chiar dacă li se periclita viața. Niciun creștin autentic nu a luat din acea tămâie ca să o ardă în fața statuii împăratului, pentru că lucrul acesta însemna că tu te supui cu trup și suflet împăratului, mai mult decât împăratului împăraților și Domnului domnilor, adică mai mult decât lui Hristos. Era un gest de închinare care făcea în așa fel încât tu, care te închinai, declarai că există o autoritate pământească la care te închini mai mult decât la autoritatea divină. Problema închinării este una complexă. Este complexă din cele mai vechi timpuri și până în zilele noastre, de la o margine a pământului până la cealaltă margine. Și foarte mulți oameni spun că, de fapt, lucrurile sunt simple, fiecare se închină în felul lui, în vârful muntelui se află Dumnezeu și fiecare pe o cărare, și asta e, până la urmă, toți ajungem la Dumnezeu. În această ocazie vreau să vedem ce spune Domnul Iisus Hristos că este adevărata închinare și cum ar trebui să ne supunem autorității Domnului Hristos. Am citit acest pasaj din Matei, capitolul 4, de la versetul 8, și vreau să îl recitim, pagina 925, în versiunea Dumitru Cornilescu. Suntem la cea de-a treia ispitire a Domnului Iisus Hristos și nu știu dacă vă dați seama, dar se pare că aceste ispitiri au mers într-un fel gradat. Am văzut că Domnul Hristos biruiește pofta ochilor. Am văzut că Domnul Hristos biruiește pofta firii pământești, aceea de a fi înălțat în fața oamenilor, de a sări ca un Superman de pe aripa templului în clădire acolo să impresioneze mulțimea. Data aceasta trebuie să facă față cu succes lăudăroșiei vieții. Pentru că oamenii se laudă, uite câte am eu, uite care sunt lucrurile cu care mă mândresc eu. Și lui s-a făcut o ofertă. Să vedem despre ce fel de ofertă este vorba. Diavolul l-a dus apoi pe un munte foarte înalt. Mi se pare foarte ciudat că lui Satana îi plac înălțimile. L-a dus pe strașina templului, undeva înalt, iar iată-l acum pe Domnul Hristos, răpit de diavolul într-un fel, nu știm exact, în trup sau în spirit, pe un munte foarte înalt. Spune cuvântul Domnului că i-a arătat toate împărățiile lumii și strălucirea lor. Prima parte a predicii se intitulează Provocarea strălucirii păcatului. Chiar putea diavolul să-i arate Domnul Iisus toate împărățiile lumii? I-a arătat, zice, toate împărățiile lumii și strălucirea lor. Chiar toate împărățiile lumii au strălucire? Am citit într-o carte foarte inspirată, după părerea mea, se numește Hristos, Lumina Lumii, cum că urmele răutății erau ascunse. De fapt, diavolul i-a arătat Domnului Iisus Hristos ce a rămas în istorie după ce el a acționat în istorie. Dar i-a arătat doar ceea ce a rămas din mâna lui Dumnezeu, frumusețea naturii, frumusețea clădirilor pe care oamenii înzestrați cu înțelepciunea lui Dumnezeu au avut capacitatea să le construiască. Nu i-a arătat Domnul Iisus Hristos mizeria acestei lumi, nu i-a arătat foametea, nu i-a arătat ciumile, nu i-a arătat lucrurile deplorabile din lumea aceasta, doar strălucirea. Pentru că așa face El până în ziua de astăzi. El vine la tânăr și zice, uite ce frumoasă e sticla asta de alcool. Indiferent cât s-or chinui ăștia la sucuri să facă o astfel de sticlă, nu vor reuși, domnule. Nu vor reuși. Ați văzut? Diferența între o sticlă de suc și una de alcool? Cum arată? La design. La minți care au stat să sugereze o formă, o idee. Ba mai mult, aceste lucruri sunt prezentate ca să poată să fie cumpărate întotdeauna lângă o domnișoară cu un aer plin de sănătate, cu un zâmbet molipsitor, fără de care nu poate trece respectiva sticlă de alcool. El întotdeauna problema o pune în felul acesta. Uite ce bine este să trăiești la superlativ, zice el în felul acela. Însă nu ți arată niciodată ficatul cu ciroză al unui bolnav care este cu alcoolism. Nu arată treaba asta. A început să se mai întâmple pe pachetele de țigări să arate oamenii niște tumori din alea groaznice ca să-i sperie pe cei care fumează. Nici măcar asta nu-i mai sperie. Însă atunci când te interesează dacă să fumezi sau nu, dacă se iei droguri sau nu, mai bine te duci înainte într-o clinică de dezintoxicare să vezi cam cum face un tânăr care este dependent de cocaină. Înainte ca să vezi strălucirea și provocarea aceasta a strălucirii, uită-te la adevărata valoare a lucrurilor. Diavolul până în ziua de astăzi oferă strălucire și el vine cu frumosul ca să ne îmbie. Deschizi Biblia împreună cu mine în Apocalipsa, capitolul 18. Aici este menționat un episod care vorbește despre biserica lui Dumnezeu apostaziată, adică nu e a lui Dumnezeu, biserica în roșu, cea lui Dumnezeu este în alb. Apocalipsa 17 cu versetul 4. Spune Biblia că femeia aceasta era îmbrăcată cu purpură și stacojiu. Era împodobită cu aur, cu pietre scumpe și cu mărgăritare. Ținea în mână un potir de aur. Foarte interesant. Imaginați-vă scena. O femeie superbă, îmbrăcată cu purpură, cu aur, cu stacojiu, adică roșu, totul care să ia privirea, stacojiu, împodobită cu aur, pietre scumpe, mărgăritare, podoabe, parcă ți-e mai mare dragoste, te uiți la ea, ține în mână un potir de aur, observați, o cupă plină de aur, și așa prezintă Satan lucrurile. Însă cuvântul lui Dumnezeu este aici ca să desconspire lucrurile în esență cum sunt ele. Acel potir de aur era plin cu ce? Spune Biblia, cu spurcăciuni și cu necurățile curviei ei. Adică cuvântul lui Dumnezeu este întotdeauna în stare să dea vălul la o parte și să arate adevărata față a lucrurilor. Diavolul i-a arătat, spre exemplu, lui Iosif, Bucuria momentană. Și a zis, uite, poți să te bucuri. Părinții tăi te-au părăsit, adică tu nu mai ai părinți, ești oricum vândut ca sclav. Frații tăi te-au părăsit. Însă Iosif a văzut dincolo de parfumul doamnei Potifar, a văzut eșafodul, a văzut lucrurile în adevărata lor valoare. Când diavolul îți arată, dragul meu, nu fi păcălit, privește dincolo de ceea ce îți arate și vezi adevărata fața lucrurilor. După provocarea strălucirii păcatului, urmează un al doilea moment. Propunerea vitală. Ne întoarcem în Matei, capitolul 4, pentru că urmează o propunere de o brăznicie inimaginabilă, dar totuși, el nu se dezminte. După ce i-a arătat toate împărățiile lumii și strălucirea lor, i-a zis, toate aceste lucruri ți le voi da ție, versetul 9, dacă te vei arunca cu fața la pământ și te vei închina mie. Nu știu dacă observați, în toate cele trei ispite există cuvântul dacă. Dacă ești Fiul lui Dumnezeu. La fel, dacă ești Fiul lui Dumnezeu, aruncă-te jos. Dacă te arunci cu fața la pământ, ți le voi da ție. Știți ce înseamnă asta? Asta înseamnă că diavolul își dă rama pe față numai dacă vrem să vedem lucrul acesta. Dumnezeu are un alt stil. El zice, te iubesc fără să pretind nimic în schimb de la tine. Diavolul zice, nu. Dacă mă asculți pe mine, atunci o să pricep tu și o să fie și o să vezi tu cum stau lucrurile. Dacă mă asculți, o să fie bine de tine. Nu. Dumnezeu este cel care iubește necondiționat. Fie că vrei să asculți de El, fie că nu vrei să asculți de El. El îți dă ploaie și căldură. Țineți minte ce frig a năbdat asta iarnă? Ce bine este să stai la căldură. Și ne dă atâtea binecuvântări. Eram într-un loc și la un moment dat am simțit că sunt atât de binecuvântat, am ridicat privirea în sus să văd de unde vine un miros splendid de tei. Salcâmii înfloresc. Totul este parcă o binecuvântare din partea lui Dumnezeu. Fie că sunt un om bun, fie că sunt un om rău. Acesta este Dumnezeu. Revarsă darurile sale peste toți. Satana nu. El revarsă darurile sale doar pentru cei care îl ascultă. Însă ceea ce nu știu cei care îl ascultă este că el este un mincinos și tatăl minciunii. Ce paradox! Ce comparație! Ți le voi da ție dacă te vei pleca cu fața la pământ și te vei închina mie. Ce ascunde această propunere, dragi prieteni? Această propunere ascunde un mare adevăr. Adevărul că dintotdeauna diavolul și-a dorit ca Domnul Iisus Hristos să se închine în fața lui. Iisus să fie al doilea și el să fie primul. Încă din cele mai vechi timpuri, când el își imagina că el conduce corurile îngerești și ar trebui să fie cel mai mare peste toată lumea, inclusiv peste Domnul Iisus Hristos, de fapt aici a pornit gândul păcatului, încă de atunci a tânjit după momentul acesta în care Iisus să-i se închine și el să-i le dea pe toate lui Iisus, fără nicio pretenție, dacă Iisus îi se închină. Ce ascunde această propunere teribilă, această propunere vitală? Vreau să citim încă un pasaj, mai târziu se găsește acesta în activitatea Domnului Iisus Hristos, Matei, capitolul 16, versetul 21 la 24. De atunci încolo, Iisus a început să spună ucenicilor săi că el trebuie să meargă la Ierusalim, să pătimească mult din partea bătrânilor, din partea preoților celor mai de seamă și din partea cărturarilor, care să fie omorât și ca a treia zi are să învieze. Petru l-a luat deoparte și a început să-l mustre zicând, să te ferească Dumnezeu, Doamne, să nu ți se întâmple așa ceva. Dar Iisus s-a întors și a zis lui Petru, înapoi a mea, Satano, tu ești o piatră de potignire pentru mine, căci gândurile tale nu sunt gândurile lui Dumnezeu, ci gândurile ale oamenilor. Atunci Iisus a zis ucenicilor săi, dacă voiește cineva să vină după mine, să se lepere de sine, să-și ia crucea și să mă urmeze. Care este, de fapt, propunerea lui Lucifer cu privire la Iisus Hristos? Știți ce îi zice Lucifer, de fapt, și aici, și în pasajul pe care l-am citit? Ce-ar fi să nu mor pe cruce? uite, dacă te închini în fața mea, nu mai trebuie să mor pe cruce. Acestea sunt ale mele. Cu un tupeu inimaginabil, diavolul prezintă toate lucrurile din lumea aceasta ca și când ar fi ale lui. Și el are puterea să-i le dea Domnului Iisus Hristos. Dar, dacă se poate, uite, nici nu trebuie în public, Iisuse, așa între mine și tine, te arunci cu fața la pământ, te închini mine, uite, nu trebuie să știe toată lumea ce s-a întâmplat aici între noi doi. Fii rezonabil. Sunt rezonabil, adică numai între noi doi un mic târg, un mic târg. Tu te închini, eu îți dau. Dragilor, Dumnezeu să ne ferească de a face pact cu diavolul. Românul, prin esența lui și prin inteligența lui, se crede atât de deștept încât a păstrat în limba română două proverbe catastrofale. Primul este, fă-te frate cu el până treci puntea. Și al doilea, că necuratul nu e atât de negru cum pare. Și că noi, dacă suntem deștepți, după o anumită vreme, după ce luăm cu noi ca să negocieze, că el e specialist la negociat, după aceea îi dăm drumul. Și dacă suntem deștepți, putem ca Dănilă Prepeleac să rămânem cu banii și copilașii noștri să-l scarmene cu țesala și cu alte instrumente, că el va fugi. Ce trist că unii nu înțeleg că atunci când intri în târg cu diavolul, întotdeauna pierzi. Și el este un mincinos. El este acela care nu este în stare să-și țină jurământul. Vreau să spun ceva. Dacă, prin absurd, deși nu s-ar fi putut încăpea această idee în mintea lui Iisus, dacă, prin absurd, Iisus ar fi închinat diavolului, credeți că diavolul ar fi lăsat această lume în mâna lui Iisus? Nici de cum. El în același timp vine astăzi și spune tânărului, fii atent aici la mine, uite aici am o pătură, nu te vede nimeni, fă tâmpenia. Uite aici, te acopăr eu. Tu o faci, te simți bine, eu te acopăr. Facem un târg. Și în momentul în care tânărul face, ce face diavolul? Ha, pac, scapă pătura. Și ia o tobă.
Uite ce a făcut cu tare. Uite ce a făcut.
Și își bate joc de el. Acesta este diavolul. El este un mincinos, spune Domnul Hristos, și este tatăl minciunii. Dragi tineri, nu încercați să faceți deal cu diavolul. Târg, pact, sub nicio formă. El nu este de onoare. Singurul care este de onoare este Dumnezeu. Ce face Domnul Iisus Hristos? După provocarea strălucirii păcatului și după propunerea viteală, urmează al treilea moment. Problema închinării adevărate. Aici lovește Satana. Vreau să te închini mie. Cum îl tratează Domnul Iisus Hristos? Uite, dăm un pic de timp de gândire, mă mai gândesc și apoi, așa zice Domnul Hristos. No! El nu acceptă niciun compromis de felul acesta și el spune clar, pleacă Satano, căci este scris. A treia oară Domnul Iisus Hristos vine cu Sfânta Scriptură și pune lucrurile exact așa cum trebuie, și anume, autoritatea cuvântului lui Dumnezeu este mai de preț decât orice conjunctură și orice situație pe care diavolul ți-ar pune înainte ca să te înduplece să faci compromis. Autoritatea cuvântului lui Dumnezeu este scris. Domnului Dumnezeului tău să te închini și numai Lui să-i slujești. Nimănui altcuiva, auziți, dragi prieteni, nimănui altcuiva. Nu omului, nu autorității oamenilor, nu părerii mele, ci Domnului Dumnezeului tău să te închini și numai Lui să-i slujești. Nu asculta de autoritatea omului în nicio privință când este vorba despre închinare. Ascultă doar de autoritatea lui Dumnezeu. Această problemă, dragii mei, va fi în centrul luptei dintre bine și rău și în ultima generație de oameni care va trăi pe acest pământ. Cuvântul lui Dumnezeu în cartea Apocalipsa, la capitolul 13, vorbește în felul următor. În Apocalipsa, capitolul 13, spune Biblia că s-a ridicat din mare o fiară, și o fiară în profeția biblică înseamnă o putere, o împărăție, și spune așa, în versetul 4, și au început să se închine balaurului pentru că dăduse puterea lui fiarei și au început să se închine fiarei zicând cine se poate asemăna cu fiara și cine se poate lupta cu ea. Versetul 8. Auziți aici, care este marja, care este lupta? Și toți locuitorii pământului îi se vor închina. Toți aceia al căror nume n-a fost scris de la întemerea lumii în cartea vieții mielului care a fost junghiat. Toți îi se vor închina. Pentru că aici va ținti vrăjmașul sufletelor noastre și în ultima generație. De fapt, cuvântul sau cifra aceasta pe care fac foarte mult speculații, 666, nu înseamnă altceva decât exacerbarea autorității omului în dauna autorității lui Dumnezeu. Omul a fost creat în ziua a șasea și de aceea 666 înseamnă că va fi un sistem politico-religios bazat pe om, bazat pe autoritatea umană care să subjuge și să domine, dacă vreți, lumea și cei care nu se vor supune vor fi persecutați în așa fel încât, spune cuvântul lui Dumnezeu, în același capitol, Apocalipsa, capitolul 13, versetul 15, i s-a dat putere să dea suflare icoanei fiarei, ca icoana fiarei să vorbească și să facă să fie omorâți toți cei ce nu se vor închina icoanei fiarei. Observați, va fi până la urmă un decret de moarte împotriva copiilor lui Dumnezeu care vor dori să rămână la principiile închinării adevărate, la închinarea la Dumnezeu, la autoritatea lui Dumnezeu. Câteva gânduri din Sfânta Scriptură despre închinare. Domnul Iisus Hristos, într-o conversație privată cu o femeie, despre lucrul acesta este scris în Ioan capitolul 4 și vă invit să deschideți Biblia. În Ioan capitolul 4 vorbește samaritencei care avea o dilemă. Oare la ce biserică trebuie să ne ducem? La asta de aici din colț sau la aia la altă, din partea aia la altă? Versetul 20 spune că femeia are o dilemă. Părinții noștri s-au închinat pe muntele acesta, aici, pe muntele, locul. Voi ziceți că în Ierusalim este locul unde trebuie să se închine oamenii. Era o dispută între samariteni și evrei. Samaritenii se închinau pe muntele Garizim, evreii se închinau la Ierusalim. Și Domnul Iisus Hristos înțelege dilema acestei femei, însă îi dă un răspuns care vorbește nu despre locul în care trebuie să ne închinăm, ci despre modul în care trebuie să ne închinăm. Femeia, a zis Iisus, versetul 21, crede-mă că vine ceasul când nu vă veți închina Tatălui nici pe muntele acesta, nici în Ierusalim, voi vă închinați la ce nu cunoașteți, noi ne închinăm la ce cunoaștem, căci mântuirea vine de la evrei, indiferent cât de mulți ar contesta lucrul acesta, mântuirea vine de la evrei. Și apoi continuă Domnul Iisus, dar vine ceasul și acum a și venit când închinătorii adevărați se vor închina Tatălui în duh și în adevăr, fiindcă astfel de închinători dorește și Tatăl. Iată modul potrivit în care să ne închinăm în duh, înseamnă în inima noastră, în conformitate cu Duhul lui Dumnezeu și în adevăr, ținând cont de adevărurile cuvântului lui Dumnezeu. De fapt, problema închinării este atacată frontal, chiar și în decalog, în cele 10 porunci ale lui Dumnezeu. În Exodul capitolul 20 cu versetul 1 se vorbește foarte clar despre modul corect de a ne închina lui Dumnezeu. Spune așa, atunci Dumnezeu a rostit toate aceste cuvinte și a zis, eu sunt Domnul Dumnezeul tău care te-am scos din țara Egiptului, din casa robiei, să nu ai alți Dumnezei afară de mine, să nu-ți faci chip cioplit, nici vreo înfățișare a lucrurilor care sunt sus în ceruri sau jos pe pământ sau în apele mai prejuns decât pământul, să nu te închini înaintea lor și să nu le slujești, căci eu, Domnul Dumnezeul tău, sunt un Dumnezeu gelos, care pedepsesc nelegiuirea părinților în copii până la al treilea și al patrulea neam al celor ce mă urăsc și mă îndur până la al miilea neam de cei ce mă iubesc și păzesc poruncile mele. Adică nu pot suporta niciun intermediar între mine și tine. Tu trebuie să te închini doar mie, zice Dumnezeu. Nu unei imagini, nu unei statui, nu unui portret, ci doar și doar mie. Aici este lupta lui Satana. Dacă ar putea să facă pe om să se închine la oricine altcineva, numai la Iisus, nu. Ah, ce fericit ar fi el. Și o să spun că oricine se închină la altcineva sau la altceva. Și ce înseamnă a te închina? Nu înseamnă neapărat doar a-ți face un semn sau a te prosterne. Înseamnă a da credit în sufletul tău, a avea încredere în sufletul tău, a te preocupa mai mult în sufletul tău de alte lucruri decât de autoritatea lui Dumnezeu în viața ta. Poți să te închinși la televizor, poți să te închinși la internet în zilele noastre, mai mult decât lui Dumnezeu, este tot un păcat care cade sub incidența acestei porunci a lui Dumnezeu. Dragilor, oricine și orice, doar Dumnezeu nu, zice diavolul. Ascultați însă ce spune Sfântul Apostol Pavel în Epistola către Romani și vă invit să deschideți Biblia în capitolul 1 cu versetul 20, unde spune Dumnezeu că în adevăr însușirile nevăzute ale Lui, puterea Lui veșnică și dumnezeirea Lui se văd lămurit de la facerea lumii când te uiți cu băgare de seamă la lucrurile făcute de El, așa că nu se pot dezvinovăți. Unii oameni nu se pot dezvinovăți. De ce? Fiindcă măcar că au cunoscut pe Dumnezeu, nu L-au proslăvit ca Dumnezeu, nici nu I-au mulțumit, ci S-au dedat la gânduri deșarte și inima lor, fără pricepere, s-a întunecat. S-au fălit că sunt înțelepți și au nebunit. De ce? Au schimbat slava Dumnezeului nemuritor într-o icoană care seamănă cu omul muritor, păsări, dobitoace cu patru picioare și târătoare. De aceea Dumnezeu i-a lăsat pradă necurăției să urmeze poftele inimilor lor, așa că își necinstesc singur trupurile, căci au schimbat în minciună adevărului Dumnezeu. Când se schimbă în minciună adevărului Dumnezeu? Auziți aici? Și-au slujit și s-au închinat făpturii în locul Făcătorului care este binecuvântat în veci. Amin. Adică în finalul timpului și chiar și astăzi există aceste două tendințe. Închinarea la Dumnezeu, la master designerul Universului, pe care o putem face în tăcuta singurătate a unui birou sau în tăcuta solemnitate a unei biserici, gândindu-ne că inima noastră, rugăciunea noastră trece de tavanul acelei biserici, indiferent care ar fi ea, și se înalță până la tronul lui Dumnezeu, către care noi vorbim cu sufletul, sau intermediată de ceva, de oameni, de obiecte sau de alte lucruri. Dumnezeu nu este de acord cu intermedierea, dragi prieteni, indiferent cât ni s-ar părea nouă de normal în zilele noastre și indiferent câți oameni stau la coadă pentru a intra în legătură cu Dumnezeu prin intermediul unuia care a murit și care este desfăcut în fața mulțimii odată pe an. Cuvântul lui Dumnezeu este foarte clar și vă invit să deschidem Biblia în Ezechiel la capitolul 11. Ezechiel capitolul 11, de la versetul 17, cuvântul lui Dumnezeu spune: de aceea să le spui, așa vorbește Domnul Dumnezeu, vă voi strânge din mijlocul popoarelor, vă voi aduna iarăși din țările în care sunteți risipiți, vă voi da țara lui Israel și când vor veni în ea, vor scoate de acolo toți idolii și toate urăciunile, le voi da o altă inimă și voi pune un duh nou în voi. Voi lua din trupul lor inima de piatră și le voi da o inimă de carne. Atunci când Dumnezeu face această lucrare, când îți ia din trupul tău inima de piatră și îți pune cea de carne, această operație este însoțită de alungarea idolilor și a urăciunilor din viață și din practica de fiecare zi. Unii oameni zic: domnule, dar Moise a primit totuși de la Dumnezeu porunca să facă heruvimii de aur bătut. Și să citim împreună. Să citim împreună pentru că este foarte important să știm cum stau lucrurile, nu cum ni se spune că stau lucrurile. Deschideți împreună cu mine în Exodul. Aici cuvântul lui Dumnezeu vorbește despre facerea chivotului și la capitolul 25 cu versetul 18 se spune astfel: să faci doi heruvim de aur, să faci de aur bătut la cele două capete ale capacului ispășirii. Să faci un heruvim la un capăt, un heruvim la celălalt capăt. Să faceți heruvimii aceștia ieșind din capacul ispășirii la cele două capete ale lui. Întrebare. Porunca era să nu-ți faci chip cioplit ca o operă de artă sau să nu-ți faci chip cioplit ca să nu te închini înaintea lor? Dacă această poruncă ar interzice a face un chip cioplit, atunci ar trebui interzise și pozele. Pentru că a poza pe cineva înseamnă a-i face un chip asemănător cu cel care este în viață. Dar nu aceasta este problema lui Dumnezeu. Problema lui Dumnezeu nu este să nu faci, ci problema lui Dumnezeu este să nu faci ca să nu te închini. Iar niciodată în Sfânta Scriptură nu ni se vorbește cum că marele preot, care era singurul care avea voie să intre în prezența chivotului mărturiei și lângă capacul ispășirii, niciodată marele preot nu s-a închinat în fața acelor îngeri din aur. Pentru că Dumnezeu nu suportă, dragi prieteni, ca cineva să ia slava care îi se cuvine doar lui. Cineva să-l reprezinte pe el într-un anumit fel. În Exodul 32 ni se menționează un episod în care poporul a făcut un vițel din aur și a zis: acesta este Dumnezeul care te-a scos din țara Egiptului. Știți ce a făcut Dumnezeu atunci? A fost foarte supărat. Și a zis: poporul a făcut un mare păcat, am să-l șterg de pe fața pământului. Moise a zis: Doamne, te rog, nu, mai bine șterge-mă pe mine din cartea vieții. Pentru că această problematică a închinării, dragul meu, este una de viață și de moarte. Știu teologia care se spune. Se spune că noi nu ne închinăm icoanei, noi nu ne închinăm statuii, ci noi intrăm în comuniune cu persoana care este reprezentată de tablou sau de statuie. Chiar dacă ar fi așa, dragi prieteni, dacă Apostolul Petru ar fi pe pământ astăzi, el n-ar spune altceva decât ceea ce a spus și când a fost pe pământ în Faptele Apostolului capitolul 10 cu versetul 25 și 26. La un moment dat cineva s-a apropiat de el, când era să intre Petru, spune cuvântul Domnului, Corneliu, care ieșise înainte, s-a aruncat la picioarele lui și i s-a închinat. Dar Petru l-a ridicat și a zis: scoală-te și eu sunt om. Apostolii Domnului nu au primit închinarea din partea oamenilor. Dacă Sfânta Parascheva ar învia printr-o minune dumnezeiască, ea n-ar primi închinarea oamenilor. Ce ar zice: oameni buni, închinați-vă lui Dumnezeu. Dragilor, aceasta este problema. Între om și Dumnezeu nu există intermediar. De aceea a murit Domnul Iisus Hristos. Noi putem veni înaintea Domnului în închinare, în rugăciune, fără intermediar. El este Cel căruia merită să ne închinăm. Știu că este dificil să trecem de la o viață în care poate am mers la biserică și ne-am închinat într-un fel, la o viață simplă, de închinare în Duh și în adevăr. Știu că este dificil. Mi-aduc aminte de o întâmplare petrecută undeva într-o junglă, când un misionar a făcut un foc mare în mijlocul taberei și a invitat pe toți aceia care se închinau spiritelor și se închinau strămoșilor să aducă acele statuete să le arunce în focul acela mare. Unii au venit și le-au aruncat. Însă istoria povestește despre o doamnă, cred că v-am mai spus lucrul acesta, vi-l mai repet ca să-l țineți minte. O doamnă a venit cu doi idoli care simbolizau strămoșii ei și așa mai departe, s-a dus aproape de foc, a vrut să-i arunce în foc, dar era atât de îndrăgostită de ei, era atât de obișnuită cu ei, încât i-a strâns la piept și a plecat. Și pe când se ducea, Duhul lui Dumnezeu lucra cu putere în inima ei, s-a întors repede și a vrut să-i arunce a doua oară și a doua oară n-a avut puterea să-i arunce și i-a strâns la piept și s-a depărtat de focul acela, dar Duhul lui Dumnezeu cerceta cu și mai mare putere și s-a întors și spune istoria că ea a aruncat idolul aceea în foc și a leșinat. Pentru că a te desprinde de un sistem de genul acesta este foarte dificil. Este foarte dificil. Însă, asta este ceea ce ne cere Dumnezeu. Strălucirea oarbă a păcatului poate să fie frumoasă, poate să te orbească, însă nu uita Domnului Dumnezeului tău să te închini și numai Lui să-I slujești. Acest deziderat vă invit să vă conducă și pe dumneavoastră și pe mine în timpul pe care mai avem de trăit pe acest pământ, chiar dacă va fi greu, să avem curajul și puterea să trecem de partea închinării în Duh și în adevăr. Amin.